Ny lotem-bavao hanatotosan'ny fivorimby ara-potoana fanaon ny fivondronam-ben'ny veka eto Madagasikara raha mpitso sy rafakam-pitso. Ny roso mandinika ny volavolan-dalàna mifentety bolam-panjakana 13 sy 2000 androany tolakandro ny voamera manokana misahana izany teny amin'ny antenneran-pireneny taorian'ny fanolorana sy fanazavana mikasika azy io nataon'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Misy ny atrikasa iarahan'ny Madagasikara sy ny ONU amaritana ny drafitrasa iadina amin'ireo karazana fitaovam-piadiana nokleary, biôlôjika ary simika. Any ivelamoa dia ho fantatra amin'ny sabotsy ho avy izao ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena any Guinée Equatoriale. Miaraba tomboky lahy sy tomboky vavy, lalaina nalijara no anolotra ny vaovao iandro belona eo amin'ny lafin'ny teknika manasanao mpanajana anaraka ny antsipirihan'ny vaovao. Eo amin'ny pejin'ny finoana dia efa anatontosan'ny fivoriana ara-potoana fanaony ny fivondronam-ben'ny veka eto Madagasikara rampitso 13 sy rafaka pitso 24 novambra. Efa tafaverina eto an-tanindrazana avokoa ireo veka Madagasikara taorian'ny fionana tamin'ny Papa François sy ireo sampandrara samihafa eo anivon'ny fiketrahana masina ka horesahana mandritra izao fivorimbe izao ny vokatr'io dian'izy ireo tany Roma io. Mampahafantatra ny votoatin'ny fivorimbe izay ho ataon'ny eveka i Mompera Jean Serafin Rafanomezantsoa, secrétaire de coordination eo anivon'ny fivondram-ben'ny eveka eto Madagasikara.
Fivoriana izay hiavaka satria taorina ny fitsidihana natao tamin'ny paparay masina dia izao fivoriana izao no amaritan'izy ireo ireo laharam-pamehana ara-pastoraly eo amin'ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra, fitantanana ny eglizy araka ny toromarika sy ny fifanakalozan-kevitra izay natao tany Roma. Fa anisan'ny an'izany ihany koa vao tselintsika no nanakatona ny dingana voalohany tamin'ny sinode eto Madagasikara. Tsy ny dingana iny akory no hamaritra ny tsoakevitra kapobe ny iainan'ny eglizy maneran-tany amin'ny sinode, na izany na tsy izany kosa ireo evekan'i Madagasikara dia nandray ho zava-dehibe ny tsoakevitra rehetra sy ny sosokevitra avy amin'ny vahoaka kristianina natao teto Madagasikara. Ka mahitan'izao fivoriana izao ihany koa izy ireo no hijery a izay laharam-pahamehana vokatry ny sinoda iny a hoentina mamaritra ny soro-dalana pastoraly amin'ny fiarahantsika miaina ao anatin'ny eglisy, ary indrindra ihany koa aminy hoe fiarahantsika di makany amin'ny fahamasinana, makany amin'ny fiombonana, ary indrindraindrindra hoe makany amin'ny fifandraisana anjara ahafahantsika miaina amin'ny fomba kehitrio a ny evanjely izay torin'ny eglizy.
Eny amin'ny episkopa Ambatoroka moa no anatanterahana izao fivorimbe ataon'ny fivondronam-ben'ny veka eto Madagasikara izao, ary aritra roa andro monja izany amin'nytindry amin'nytoraky ity raha roa herinandro hatrano fanatanterahana izany hatramin'izay fanampanazavana mikasika izany.
Maharitra roa andro monja ity fivoriana ity, tena fohy dia fohy tokoa raha toy ny mahazatra satria avy any Roma ny eveka, ary ny fotoana ihany koa moa somary tery a, dia nofaritan'izy ireo roa andro. Fa roa andro tena feno de feno ny fandaharam-potoana, ireo noteneniko teo moa le hoe zavatra angeza be anankiroa fa maro ihany koa no ifanankalozan'izy ireo hevitra, indrindra indrindra ny fiainan'ny vahoaka amin'Andriamanitra tsy vaky volo manerana Madagasikara ahafahan'izy ireo mifanankalo hevitra mijery, satria izany nataoko hoe mitantana ny vahoakan'Andriamanitra satria ny eveka dia ray aman-dreny izy ireo, ray aman-dreny na ara-panahy, fa indrindra indrindra ihany koa ray aman-dreny natao mpanoro hevitra sy mitantana ny vahoaka ary amme hery amme ihany koa fanantenana ho an'ny vahoaka eo anatin'izany fivoriana ataon'izy ireo izany.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia vinavinaina ho 4.5 ny tahan'ny fitombon'ny arakarena faobe eto amintsika amin'ny taona ho avy. Mba ho fampiakarana ny vola miditra moa dia izanany ampitomboana ireo mpampiasa vola eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanamorana sy fanovana ny lalàna mifehin'ny fampiasam-bola ary ny fanalefana ireo fepetra raketra isan-karazany. Ampidirina anatin'ny ara-dalàna ihany koa ireo tsy mbola misehatra anatin'izany. Ny momba ny fandaniana indray dia isy ny famerana ny sorabola ny andrim-panjakana sy ny ministera mba tsisy ny fatiantoka amin'ny tedibola na ny déficit budgetaire. Voafaritra anatin'ny tetikasa lehibe ho tanterahan'ny fitondram-panjakana amin'ny taona ho avy ny lalambe mikodana mampitoena Antananarivo sy Tomasina, ny fotodrafitrasa famokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro, ny fantsona lehibe mitondra rano mankany atsimo teny pipeline efao, ary fotodrafitrasa misehatry ny fampianarana, ny fahasalamana sy ny lalana. Mitoetra ihany koa ireo ezaka efa tombaka toy ny fametrahana indostria saka ny distrika manerana nosina ny Odof, ny fanamorana ny fisitrahana ny tany amin'ny alalan'ny tetikasa titravert, ny fanaovana atoadrano, ny tanàna vaovao, ny fiahina ara-tsosialy samihafa. Ireny moa izay misy ny tanterahana amin'ny alalan'ny famatsiam-bola anatiny, fa misy ihany koa ny avy any ivelany. Isan'ny fantatra eo androany teny amin'ny antenne miram-pirenena teny Tsimbazaza, nandritra ny fanolorana sy famelabelarana amin'ny ankapobeny, ny lalàna mifehy fitantanam-bolam-panjakana taona 2023, nataony ministry ny toekarena sy fitantanam-bola Rindrasimbelo Rabarin'i Rinarson, tanatin'ny fivoriana hitambaram-beny ireo solombavam-bola mbahoaka. Nampatsihivin'ny ministra trany fa mifototra sy miainga avy amin'ireo velorano ny filoham-pirenena ny tetibolam-panjakana ary mifanandrify amin'ny lalan-tsainy Emergence de Madagascar. Mitodika bebe kokoa amin'ny fampiroboboana ny sehatra tsy miankina, ny fampirisihana ny mpampiasa vola eo amin'ny sehatra fizahan-tany sy ny indostria, ny fironana amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa lehibe izay mandray anjara amin'ny fampitomboana ny arikarena VOB sy ireo fotodrafitrasa sosialy. Taorian' izay fanazavana izay dia niroso avy hatrany tamin'ny asam-boamiera nandinika ho volavolan-dalàna io ihany koa ny voamiera misarana ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny Tsimbazaza androany tolakandro. Fa anatin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany dia mbola ambana lehibe ho an'izao tontolo izao ny fiparitahany ny fitaovam-piadiana nokleary sy biôlôjika ary simika. Tafiditra ao anatin'ireo fitaovam-piadiana mahafaty olona betsaka indrindra maneran-tany moa ireo karazana fitaovam-piadiana ireo. Tsy afa-miala amin'izany ambana izany koa Madagasikara ka nanomboka androany haritra roa andro ny atrik'asa fikoanan-doha momba ny famaritana ny drafitr'asa ho fampiarana ireo fehikevitra izay anarosy ny filankevi-pilamina ny firenena mikambana. Manoana ara-bolana atrika sy ny pneu d'ary maro lafy ireo mpitandro filaminana sy solotena ministera isantsokajo no mandray anjara amin'izany. Samy manana ny drafitr'asany iadiana amin'ireo karazana fitaovam-piadiana ireo moa ny firenena tsirairay. Efa nahavidy izany Madagasikara tamin'ny taona 2020 saingy tsy afaka tsy azo no tanterana noho ny COVID-19. Ho faritana ary manomboka izao ny drafitr'asa moan'ny taona 2020 hatramin'ny 2020 hoy ny jeneraly Randria Miaramanana Ema.
Ny firenena mikambana ao anatin'io resolution io a milaza ny tokony atao, fa tsy milaza izy hoe atao ahoana ny manao azy. Dia izay izany a ny ilaina nyity ateletia ataontsika ahoana ny manao ny antsika, satria isaky ny firenena manao ny azy. Io plan d'action nationale io a no iarahantsika miasa amin'ny firenena mikambana ho entina hanatanterahana an'ireo asa rehetra zany a, ho entina hiady amin'ny fiparitahany fitaovam-piadiana mahery vaika io. Ny ambana rehetra dia tsy voafetra intsony amin'ny firenena iray, mety tsy hitantsika ny fisiny zany izao, fa mety ho izy zany na de tsy hiritsika raha afaka kelikely. Izay indrindra ny hoe anaovantsika azy mialoha mba tsy hisy fiatraikany a raha ho tonga zany amin'ny vahoaka malagasy. Be da be ny ambana, fa zavatra misy any velany zao a raha ho tantaraintsika de lasa ohatra ny hoe mangala-tahaka fotsiny tsika. Fa ohatra fotsiny zao raisina kaika ary fampiasa andavanandro ohatra hoe reny veriny aongle ny vehivavy ireny a de efa afaka vadika fitaovam-piadiana. Zavatra kely tsy ampoizintsika na zavatra hohanina, zavatra tonga ty na biby, de mety afaka hivadika fotoana piadiana. Zay indrindra ny antony anaovantsika tele, ijerevantsika hoe aiza no misy lesoka eto amintsika, aiza ny tokony harena.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika eo amin'ny tontolon'ny sosialy. Mbola mandry andriranantsy ireo olona varira indrindra ny ankizy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy noho ny mbola fisiny ireo tsy matahotody mangalatra azy ireny. Fihetsika matehidera moa no nataony komandy ny bourgadin'ny zandarmaria pirenena ary any Soanala izay nandray an-tanana ny ankizy varira miisa enina. Manao izay ho afa ny manampy azy ireo ihany koa ny solombavim-bahoaka voafitany Betroka nahitam-boka noho izy ny antsoavy natao andraisana tanana sy anampiana ireny olona varira ireny. Andeha raintsika ny fanazavan'ny solombavim-bahoaka voafitany Betroka mahakasika izay.
Rehefa tonga ny resaka hoe fangalan'ny roa masin'ny roa varira ireo na famonoan'ny roa varira ireo zany de fa manao tamtama tamin'ireo
fantsakana mahefa fiarahamonina ny amin'ireo namana zay avy any andilam-bato zay namana zay azo antso motivety ny ranasakana satria zao ka mavo nalain'olomaso ny fa misy fomiteza azy zany any edeko de misy sasany be dabe zany matao tsy venany ambanivohitra amin'ny fankazanan'ireo valerareo de manatona tanandehibe zareo de eto moa zany sorana ny commandant brigade national izy rery any ny commandant brigade mitsikimbetroka saha miteza zazareo a magnampinyza zareo a raisa sala amzanaka ny zany zay zany azako tamin'ny assemblée sy ny leben'ny gouvernement sy ny commandant gendarmerie miendrika mena lettre de félicitation zany commandant brigade national zany zay manao zanaka andreo zazareo valereo misy enina zareo de am'izao fotoana zao zany azinao a tonga ny atso amin'ireo namana malalatanana na asokodory efatra mifapolo zany azinao reo varira anatiny ditsika mipetroka de oentina ny petroka io zavatra io efa azovatra ampilatanana zany zavatra io a alefako anaty camion zay am'izao fotoana zao de omena solomaso koa adre daholo zareo zany a misy fizahana maso zay vomena solomaso fa ny zavatra fantako zany de hoe ny olona zay ao anatin'ny commune national ao amin'ny gendarmerie zany manampy zay tokony fitana zay mivady amin'ny famakina arasakafo zareo sy ny fitafeny zareo fa iezaka zany moa zay zany izery hoe ahoanany mba afahana mba sinzovonandreo ahatra fa io sy vitany sabrery ny sosialimbahoaka ao amin'ny disika mpetroka zany efa anao zay azo ato azy fa misy hoa raha zaiko tamimbenimbeny ny vola avy aminamana manalatanana eo amin'ny mille de dollars koa izy zao ny akatra kely dia natao masomboly a natao vary a amin'ireo zaitsairana zany amzay maiso hata zao sy avita sy avita loatra ny fanjakana fa mba manaitra ny fanjakana kosy
mikasika ny masomboly izay indrindra moa dia isan'ny distrika isitraka masomboly avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpamatsy volana any amin'ny distrika ny petroka efatry ny ela no olan'ny tantsaha teto madagasikara ny fananana masomboly satria matetika lanin'izy ireny atao sakafo ny vokatra ka tsy misy atao masomboly intsony sosokevitry ny filohan'ny voamieran'ny fambolena sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eny amin'ny anteny merapirenena mitokony ampindramam-bola ny tantsaha ahafahany mividy masomboly
io a tokony fanjerevan'ny fanjakana zay fandimbindimby atra zay hoe ahoana no mba ampindramam-bola ny olona tantsaha reo zay manana tany a atao am'izay mora ny fampindramam-bola anzareo na hoe microfinance de am'izay a tsy misy toezavatra sala amzay ohatra ka misy resaka hoe haintany na hoe zavatra sinapoizina satria mety fa manana ny ampy zareo am'izay fotoana zay zay tantsaha manana tany zany a de ampindramam-bola de arahamafy de ampianarina zany le tantsaha fa matetika zany le olo zay manaka tao ihany no ampindramin'le banky na hoe microfinance vola fa sy de mizery ny problème le olo amin'ny fotony zany zareo hoe zay olo sahirana fa raha anao zay zany sika de tsisy fampandrosoana madagasikara ange zany satria ny manaka tao ny ampianao olo sy nianatsirena sy fidiny tambany fatrera sy nianatsireo e ka nora sy nahitaratasy azy nao de fa mpisimesy mifatika amin'ny fambolena zareo zany de tsy arana zo indram-bola ve zareo fa ny andrehan'ny vohitra hoe mahazo vola
fa efa miresaka tantsaha ihany moa isika miaro ny tantsaha amin'ny tsindry azo lena mahazo azy isan'izany ny olana ara-tany sy mitsenjo ny tombontsoan'izy ireo ny fitafam fikambana ny tantsaha aloatra mangoro izay ny orina tamin'ny taona 7/2020 tantsaha misa 2 sy iray alina avy eo amin'ny distrika moramanga sy ambatondrazaka no mivondrina ao amin'ny fitafam nanavao ny mpikambana amin'ny brao ity fikambanana ity tamin'ny herinandro lasa teo ka lanofoloa hitarika ny fikambana manana Andriamatoa Raharisehno Clément RV miaraka amin'ireo olona sivy eo amin'ny birao miaraka aminy manoana ireto vondrony tantsaha ireto moa ny mpanolontsaina manokany lolona Raharinirina Sidoni Andriamatoa Rakoto Grena izy no anazava miaraka amin'ny filohan'ny fikambanana Raharisehno Clément RV
ny tanjona sy targetra zay hokatsahanyity fikambanana ity dia ny iarovana an'ireo vahoaka tantsaha ao anatin'ny mpikambana atao anatin'ny faritra loatra mangoro ny mba hiveloman' izy ireo tsara ao anatin'ny taniny zay efa nijariany hatriny ela ary iedivana ihany koa amin'ny mety tsindry azo lena zay mahazo an'izy ireo ao anatin' izany fameloman-teny zany satria betsaka ny sakana zay ataon'ny hafa ao anatin'izany fitedavany tsirairay zany nyfakahana ny taniny maimaim-poana ao anatin'ny tany zay efa nivelomany di io a ny tena hijoroany ity fikambanana nefzo fitsipika ao anatin'ny fikambanana dia fa tsy misy ny fanavahana ara-politika ara-pinoana ary ny ara-poko ara-drazana ihany koa fa mandray atsakany sy an-davany an'ireo zay vahoaka mbola hiditra ao anatin'ny fikambanana eto izahay brao vaovao zay mijoro atao anatin'ity fikambanana fitafamity dia manao antso avo amin'ny vahoaka rehetra zay ao anatin'ny mpikambany fitafam
trangam-piarahamonina no anoizantsika ny vaovao nosakana ny fokon'olona ny fikasan' olontsotra anorina fotodrafitrasa eo amin'ny toerana fakanaina na ny espace vert teny amin'ny faritry 67 hektara tsimo androany io toerana io manko sisa no hany fakanaina sy fipetrapetrahana ho andreo mponina ka antonanakan'izy ireo ny fanorenana raha ny fitarainany nisy avy atrany ary ny fifamorinany fokon'olona sy fanangonantsony nataon'ny mponina ary entina any amin'ny ambaratongam-pahefana manam-pahefana tompona andraikitra zany tsy vao izao moa fa efa matetika no misy olona mitonona ho tompony io tany io ary mikasa anao fanorenana teo hoe andriamatoa Frederic Rasoloery solotenany ndreo mponiny 67 hektara atsimo
le izy ny tena marina ity tany ity efa be da be laza ho tompony ity fa nysakana amin'ny fokon'olona foana nandritry ny izay any izay sakananay moa zany zahay fokon'olona eto eto amin'ny tanàna eto za moa zany eto a nijoroko eto sady amin'ny alalan'ny fokon'olona solotena fokon'olona ny amin'ny anarany association amin'ny anankiray zay ilay izy tsisy nininna fa tonga de androany zareo de tonga de mise permetre hoe milaza ny anorona eo tonga de nanorona teo zany izy de sakananay aloha ny fanorenany atsekenay mihitsy ny anorenana an'io ny anaovana zavatra eto zany eto amin'ny etovaritra eto zay zao efa nanao a pétition io efa mantratrany amin'ny telonjato isangamba nisan'ny signature etsy efa mihoatra ary fa de mbola ho avy eto aolo ny olona moa betabe mbola tsy eto fa le lasa ny asa sy ny sisa de zay tratra eo aloha zany nyzay fa mbola ho betabe de io taratasy io zany a no entinay a amin'ny ambaratonga rehetra tsy anaiko mihitsy izahay raha vo zay tsy anaiko mihitsy na zavatra ray ara mitsatoka eo
tranga mpiaramonina trany fa any amin'ny faritra kosa dia azo lazaina fa mandry fahalemana ny any amin'ny distrika ny feno arivo be noho ny fametrahana ny dina tany antoerana heritona lasy zay misy ny fitetezana kommunina samihafa amin'ny fanamafisana ny fametrahana izany dina izany ka anjaran'ny kommunina tsinjoarivo 22 indray no anaovana ny fametrahana izany dina izany amin'ny faranyity volana novambra ity nisy olombavimbahoaka voafitany feno arivo be zay isana andray anjara mavitrika ny fametrahana ny dina no nanazava andriamatora andrianarysoa bianeme
ny distrika fianarivobe dia azo lazaina aloha fa anisan'ny mandry satria misy an'le dinany distrika fianarivobe zay efa napetraka tamin'ny heritaona iny mandray anjara amin'izany resaka fandriam-pahalemanazany daholy a ny fotineny ny ano carte mobile ny olona rehetra ny nivofokontany sy ny eny anivon'ny amorotrehetreny a miaraka zandarma sy miaramila mibeny tanàna sy efa de fokontany ao ihany koa ny tompona andraikitra eo anivon'ny distrika fianarivobe dia anisan'ny mandray andraikitra nzay fandriam-pahalemanazany a satria izay rehetra zany nandrafitra ny dina petrakeo ary hita fa dia mampandry fahalemana ny distrika fianarivobe tokoa zany dina napetraka zany tsy voela koa zay no nametraka nanamafy zay zany dina teny ivyny distrika ny fianarivobe zany a tany amin'ny kommune majeby zahay vita tao kommune majeby a dia hiditra tao kommune ambotrombe a sy ambatomantsimo ny fahatelopolo ny volana novambra ty amin'ny farany volana zao zany a dia anamafy ihany ko fametrahana ny dina eo anivyny kommune tsinjoarivo enteo zay a fisoroana mba tsisy zany asandalo zany eo anivyny distrika fianarivobe ho atao amafisona ka dia ho avy eo ny tompona andraikitra rehetra na mpitandro filamina ety anivon'ny faritra ety anivon'ny distrika ao ny commandant compagnie ao ny commandant groupement ao ny ben tanàna de ho avy any anivon'ny commune tsinjoarivo 22 amin'ny farany volana io a ametraka zany hoe dina fandriam-pahalemana sy anamafy ra dina zay efa misy any amin'ny toerana amin'ny faritra distrika fanarivo be iny
omenanao indray ary zao ny vaovaon'ny ivelany notendrany papa françois ho préfetny dicaster amisanany eglise tatsinanana omaly i monseigneur claudio arseveka italiana 70 taona mitana ny toerana annonce apostolika tany grande bretagne izy ny aloha izao fanendrena azy zao izy no isolo ny kardinal leonardo sandri izay andaony fitantanany ho dicaster amisanany eglise tatsinanana io amin'ny tapatapaky ny volana janoary zao noho izy efa nahazo taona ho fantatra amin'ny sabotsy ho avy zao ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena ny guinée équatorial fifidianana fiodinana tokana ka ny antsasaky ny brao fandatsam-bato any an-toerana mbola nahazahoana ny vokatra atreto vokatra izay nahazahoan'ny filoham-perinasa teodoro obiang ny 4.5% ny vato manan-kery marina fa 4.3 taona zao no nahafiloa any andriamatoa obiang ary mbola tombananao izy hatrany no hibatany fandresena amin'izao fifidianana izao nahazo ny 3.7% ny vato izy tamin'ny fifidianana filoha tany amin'ny taona 5.2 fa ny atrika fifidianana filoham-pirenena kosa ny tany kazakistan tamin'ny alady teo mbola nibatany fandresena rehefa nampoiziny maro ny filoham-perinasa kasim jomar tokayev fifidianana mialoha ny fotoana mony natao ary nahazahoan'andriamatoa tokayev ny 8.83% ny vato manan-kery nahatratra 5.74% ny tapahavitrihany mpifidy tsy nisy ny oatra ny 3% kosa ny vato azondreo mpifaninana tamin'ny sadimy tamin'ny taona 5.5 tsy ivina no navoafidy azo filohan'ny kazakistan voalohany Namaly avy hatrany fanapakevitry la Frantsa nampiato ny fanampiana ho amin'ny fampandrosoana any Bamako ny mpitondra fanjakana any Mali ankehitriny. Navohitra tamin'ny fanambarana Omaly Ariva fa tsy afaka manao ny asany, manomboka izao ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana na ny ONG toanana na mahazo famatsiam-bola avy amin'ny la Frantsa. Voakasika izany nareo fikambanana misehatra amin'ny fiainany maolona aza. Ary farany mahazo vanan'ny Pekin indraiky etriny fiparitahany valana aretina COVID-19. Fepetra noraisin'ny fitondrana sinoa manoloana izany ny fanakatonana ny sekoly sy ny toeram-pisakafoanana ary ny fiverenan'ny mpiasa manao ny asa any an-trano amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia ny fifandraisan-davitra. Angana dia angana moa ny fianaky ny tsimokaretina any amin'ny renivohitra isiny raha mbola araiky raka mbropoly sy anjato ny sanitranga vaovaovao marina tamin'ny alady teo dia fa mahery ny efajato sy rivo izany androany. Tarehimarika voalaza ao ambony indrindra tany Shinna nanomboka tamin'ny atomboany izao valana aretina izao izany. Mifaranatreo ny vaovaontsika tamin'izao alina izao mankasitraka anao ny haino izany veloma tompoko.